Κύριε Μισιρλή, σας χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι.
Δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε βεβαίως πώς και πόσο επηρεάζει τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο η σύγκρουση, είπα και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ναι, σίγουρα είναι πολύ νωρίς να αντιληφθούμε πλήρως τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου, αλλά δεν μένει ανεπηρεαστή η αγορά ακινήτων. Πρώτα απ' όλα σε τέτοιες περιόδους έντασης απαιτείται ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Ιστορικά ο τομέας έχει αποδείξει αθευτικότητα απέναντι σε εξωτερικές κρίσεις. Ωστόσο κάθε γεωπολιτική ένταση μπορεί να δημιουργήσει κλίμα αναμονής σε κάποια επιφυλακτικότητα και είναι αυτό που επηρεάζει τον τομέα μας. Ωστόσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής ευρωπαϊκός προορισμός.
Αναμένετε, κύριε Μισιρλή, ότι θα επηρεαστούν οι αγοραπολισίες των ακινήτων έστω και αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι τώρα βέβαια που είναι διαρκή έτσι, ο πόλεμος?
Είναι αυτό το side effect, αν θέλετε, του κλίματος αναμονής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουν επηρεαστεί. Κάθε συναλλαγή παίρνει περισσότερο χρόνο και οι αγοραστές, είτε ντόπιοι είτε ξένοι, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και ας ελπίσουμε για το καλό όλων ότι θα σταματήσει το συντομότερο.
Ο σύνδεσμος, κύριε Μισιρλή, έχει κάποιο σχέδιο έτσι, για αντιμετώπιση και στήριξη οποιονδήποτε αρνητικών κραδασμών πομιστή αγορά των ακινήτων λόγω της κατάστασης?
Όπως ανάφερα, ο τομέας έχει αποδείξει ανθεκτικότητα στο παρελθόν απέναντι σε τέτοιες κρίσεις. Να σκεφτείτε ότι ίσως η μεγαλύτερη κρίση που είχε να περάσει ο τομέας μας στην πρόσφατη του ιστορία ήταν ο πόλεμος, πέραν από τα εσωτερικά, δηλαδή κρίση 13 κτλ. Ήταν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ναι. Που από τη μια μέρα στην άλλη είχαμε χάσει περίπου το 20% των συναλλαγών. Όμως οι ολικές συναλλαγές είχαν μείνει ανεπηρέαστες κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων και μέχρι σήμερα. Άρα είναι ανθεκτικός ο τομέας. Πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου και μετά θα έχουμε έναν action plan για να βοηθήσουμε τα μέλη μας και γενικότερα την αγορά πώς να μην επηρεαστεί.
Μάλιστα. Για το 25, κύριε Μισιρλή, έκλεισε με θετικό πρόσημο για τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο. Ποια πορεία αναμένεται να ακολουθήσει ο τομέας το 26?
Ναι, το 25 έκλεισε με θετικό πρόσημο που είναι πάρα πολύ καλό αυτό και το 26 ξεκίνησε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και πάλι θετικό πρόσημο. Αν δούμε τα στοιχεία του χτηματολογίου για τον Ιανουάριο τουλάχιστον που είχαμε στοιχεία πριν λίγες μέρες, καταγράφεται μια αύξηση στις συναλλαγές περίπου στο 10-11%. Ο τομέας στηρίζεται σε ιερές βάσεις και οι προοπτικές για το 26 σίγουρα είναι θετικές. Αυτό που αποτελεί προτεραιότητα είναι να συνεχιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις πόλεις. Αυτό προϋποθέτει συνεχώς να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και επενδύσεις σε σύγχρονα ακίνητα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Ναι. Ποια είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με τις επαρχίες έτσι, που καταδεικνύονται? Υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι, μια κινητικότητα στη Λάρνακα που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και άρχισε κάπως να πέφτει και να περιορίζεται για τη Λεμεσό?
Ναι, αν δούμε την τάση Ιανουαρίου, έχετε δίκιο. Υπάρχουν αυξητικές τάσεις σε Λάρνακα και Λευκοσία και κάποια πιο περιορισμένη ζήτηση σε Λεμεσόν και Πάφων.
Ναι.
Όμως, επειδή είναι πολύ μικρό το δείγμα μας και πολύ μικρές οι αγορές, θεωρώ ότι είναι εγκαταλείλα τα στοιχεία που έχουμε για να εξάξουμε συμπεράσματα. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Τώρα, να κρίνουμε από τις συναλλαγές ενός μήνα, αντιλαμβάνεστε αν έγιναν 200 συναλλαγές ή 190 ή 210, φτάνουμε σε συμπεράσματα ότι υπάρχει πτωτική τάση, ενώ στο τέλος της ημέρας 10-20 συναλλαγές μπορούν να αλλάξουν το συμπέρασμα. Άρα θεωρώ ότι χρειάζεται να
φτάνουμε
σε τέτοια συμπεράσματα.
Αν δούμε τα αποτελέσματα του 25, ωστόσο, κύριε Μισιρλή, τι διαφαίνεται αναφορικά με τις επαρχίες?
Υπήρχε μια σταθεροποίηση σίγουρα στη Λεμεσό, άρα δεν υπάρχουν οι αυξητικές τάσεις που υπήρχαν την τελευταία πενταετία. Πιθανόντως να οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν και διαθέσιμα ακίνητα, το οποίο είναι ένα υγιές πρόβλημα να έχει μια αγορά, και σίγουρα υπάρχουν αυξητικές τάσεις σε Λευκοσία και Λάρνακα.
Και στη Λευκοσία, εκτιμάται ότι αυτό ενδεχομένως να, με τη Λευκοσία, δεδομένου και της καθόδου αρκετών εταιριών, ξένων εταιριών, στο κέντρο της Λευκοσίας θα συνεχιστεί, θα δούμε το 26 έτσι αυξητικές τάσεις αγοραπολισιών στην πρωτεύουσα?
Έτσι δείχνουν οι αριθμοί μέχρι σήμερα. Εντάξει, ξεκινήσαμε αυτή τη συνομιλία να σχολιάζουμε μια γεωπολιτική κρίση. Άρα υπάρχουν χίλιοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση. Άρα ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω πώς θα κινηθεί. Αλλά οι τάσεις μέχρι πριν την έναρξη του πολέμου ήταν αυξητικές.
Μάλιστα. Οι ειδικοί, κύριε Μισερλή, μιλάνε για σταθεροποίηση των τιμών. Βεβαίως να το ξεκαθαρίσουμε πριν έτσι, από την κρίση αυτή που έχει ξεσπάσει για το 26. Είναι κάτι που αναμένεται να συμβεί το επόμενο διάστημα, δεδομένου όπως αναφέρουν έτσι, για την αγορά, δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτό τον αυξητικό ρυθμό στις τιμές?
Ναι, σίγουρα είναι κάτι που αναμένουμε. Τώρα ακριβώς πότε θα υπάρξει πλήρη σταθεροποίηση είναι άγνωστο, αλλά είναι κάτι το οποίο και αναμένουμε αλλά και επιθυμούμε. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό που εκφράζουμε πάρα πολύ συχνά τις απόψεις μας προς τις αρχές ως προς τη στεγαστική πολιτική του κράτους, γιατί πρέπει να υπάρξει αύξηση της προσφοράς ακινήτων, ούτως ώστε αυτό να επιφέρει την σταθεροποίηση των τιμών και να μην υπάρχει πλέον, να μην υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο υποφέρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, είναι το στεγαστικό ζήτημα.
Ακριβώς, και επηρεάζεται έτσι από αρκετές έτσι παραμέτρους, όπως είναι και τα Airbnb, και το έχουμε ξαναπεί. Η μεγαλύτερη σήμερα πρόκληση για τον τομέα ποια είναι, κύριε Μισερλή?
Σίγουρα είναι το στεγαστικό. Φυσικά πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή κρίση που επηρεάζει
το θέμα της ζήτησης, δηλαδή, έτσι.
Ναι. Συγγνώμη.
Το θέμα της ζήτησης που αναφερθήκε.
Το θέμα της προσφοράς.
Της προσφοράς, ναι.
Ναι, ναι. Και σίγουρα επειδή είναι πανευρωπαϊκό, δεν μένει ανεπηρεαστή η Κύπρος. Το πρόβλημα εστιάζεται στη μεγάλη ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχει περισσότερη ζήτηση παρά προσφορά. Και όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε οποιαδήποτε αγορά στον κόσμο, όχι μόνο στα ακίνητα, αλλά σε οποιοδήποτε προϊόν, τότε υπάρχουν αυξητικές τάσεις στις τιμές. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η προσφορά νέων κατοικιών διαμερισματών δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού, με την αστικοποίηση, που είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά και με τα βαλλόμενες ανάγκες που έχουν τα νοικοκυριά. Και όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, η ζήτηση αυξάνεται, η άνοδος των τιμών δυστυχώς αυξάνεται, ένα αποφευκτό γεγονός. Δύο σημαντικά προβλήματα στην προσπάθεια μας επίλυσης αυτού του στεγαστικού προβλήματος.
Πείτε μου.
Το ένα είναι οι καθυστέρησεις στις αδειοδοτήσεις, ακόμα παρόλες τις ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο για μικρές αναπτύξεις, στις μεγάλες αναπτύξεις, που είναι οι μεγάλες αναπτύξεις που τελικά θα επιλύσουν το πρόβλημα, παρατηρούνται σοβαρή καθυστέρηση στις αδειοδοτήσεις. Αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα υπάρχει ένα φαινόμενο στην αγορά το οποίο πρέπει να χειριστούμε, δηλαδή πρέπει να βάλουμε περισσότερα κίνητα στην αγορά, περισσότερη προσφορά για να σταθεροποιηθούν οι τιμές, από τη στιγμή που ένας επιχειρηματίας αγοράσει ένα μεγάλο τεμάχιο γης, προχωρήσει σε σχεδιασμό, προχωρήσει σε αδειοδότηση, ίσως περάσουν και 3-4 χρόνια, και μέχρι την κατασκευή του έργου, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να ζήσει στα διαμερίσματα, βλέπουμε μια περίοδο 6 ετών. Αντιλαμβάνεστε πόσο καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ουσιαστική ευκαιρία για την προώθηση διαλόγου, για την ανταλλαγή απόψεων με άλλους Ευρωπαίους, για ενίσχυση συνεργασίας, ούτως ώστε να βρεθούν κοινές πολιτικές για την προσιτική στέγεν. Εμείς ήδη αναδείξαμε το θέμα σε τέτοιων επίπεδων στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας και κάναμε τη συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών.
Ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, έτσι.
Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αλλά και να φέρουμε το διάλογο πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.
Ναι, είναι ευκαιρία.
Να βρεθούν, mm-hmm. βρεθούν λύσεις και να υπάρξουν και αρκετές δράσεις με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το δεύτερο μεγάλο mm-hmm. πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Ναι, που είναι δηλαδή και παρατηρείται και σε όλους τους τομείς αυτό βεβαίως.
Σε όλους τους τομείς, αλλά και στο δικό μας. Έλλειψη κατάλληλων τελεχών, εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι τεράστιας σημασίας αυτό το ζήτημα. Επηρεάζει όλα τα στάδια των ακινήτων, δηλαδή και το σχεδιασμό και την υλοποίηση και σίγουρα την έγκυρη ολοκλήρωση. Είπαμε πριν ότι παίρνουν 6 χρόνια να φτάσουν τα ακινήτα από το όραμα που έχει κάποιος επιχειρηματίας μέχρι να είναι έτοιμα να ζήσει ο κόσμος μέσα. Αν δεν υπάρχει και προσωπικό να υλοποιήσει έγκαιρα όλα αυτά, παίρνουν ακόμα περισσότερο. Και πρέπει να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού στον κλάδο μας.
Μάλιστα, ένας άλλος, κύριε Μισιρλή, παράγοντας έτσι, αύξησης των τιμών του τομέα των ακινήτων είναι και οι μαζικές πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές, σε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέμα με το οποίο έτσι, έχουμε ασχοληθεί και στην καθημερινή. Η άποψη του Συνδέσμου αναφορικά με αυτό το ζήτημα και έχει γίνει πρόσφατα μάλιστα και θέμα στη Βουλή με αρκετές προτάσεις νόμου από όλα τα κόμματα αναφορικά με την υιοθέτηση δικλείδων, ασφαλιστικών δικλείδων για αυτές τις μαζικές πωλήσεις ακινήτων σε ξένους. Ποια είναι η άποψή σας και πώς χτιμάτε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί έτσι, το όλο ζήτημα?
Ναι, σίγουρα χρήζει θεσμοθέτησης. Ο σύνδεσμος μας είναι ξεκάθαρος ως προς τη θέση του. Εκφραστήκαμε και στην Επιτροπή, την Αρμόδια Επιτροπή στη Βουλή, αλλά και σε γενικά στα μίδια και όπως είπατε και στην καθημερινή. Η αγορά κινήτων από αλλοδαπούς τρίτων χωρών, όπως είπαμε, όχι μη Ευρωπαίους, να διευκρινίσω.
Τρίτων χωρών, σωστά. Μέσα...
Ναι, πρέπει να γίνεται μέσα σε έναν σωστά διαμορφωμένο πλαίσιο. Με αυστηρούς ελέγχους, ταυτόχρονα διαφανείς διαδικασίες. Την ίδια στιγμή οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων αποτελούν βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας. Δηλαδή συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση του ΑΕΠ, ενισχύουν τουρισμό, mm-hmm. εστίαση, τομέα υπηρεσιών, στηρίζουν χιλιάδες μικρόμεσες επιχειρήσεις και δημιουργούν πάρα πολλές άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας σε όλη την οικονομία. Εκεί που διαφωνούμε, άρα διευκρινίζω ότι συμφωνούμε ότι η αγορά κινήτων πρέπει να οι αγορές από αυτούς τους πολίτες πρέπει να γίνονται σε ένα σωστά διαμορφωμένο πλαίσιο. Εκεί που διαφωνούμε είναι στη στοχοποίηση των ξένων επενδυτών ως τη βασική αιτία του στεγαστικού προβλήματος. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της αγοράς. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη περιορίζονται και οι πόροι και τα κίνητρα για δημιουργία νέων κατοικιών, νέων διαμερισμάτων. Και τούτο είναι ένα γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της προσφοράς.
Σαφώς.
Για μας δεν υπάρχει δίλημα ή επενδύσεις ή στεγαστικών. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός πολιτικών. Δηλαδή η αύξηση της προσφοράς, η επιτάχυνση των διαδικασιών που ανέφερα πριν ότι αποτελούν τροχοπέδι, να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα για προσιτή στέγη και παράλληλα να διατηρήσουμε την Κύπρο σαν έναν αξιόπιστο και ευκαιστικό επενδυτικό προορισμό.
Με τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν έτσι αναφερθεί, κάτι το οποίο να πούμε κύριε Μισιρλή ότι έχουν προχωρήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά έτσι με τις πωλήσεις ακινήτων, τις μαζικές πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς από τρίτες χώρες. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε εσείς ως σύνδεσμος?
Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Έχουμε, γενικά με το πλαίσιο δεν υπάρχει έντονη διαφωνία. Mm-hmm. Έχουμε αποστείλει συγκεκριμένα σχόλια επί της ουσίας στη Βουλή, γιατί βλέπουμε ότι ναι μεν χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα διέπει αυτές τις επενδύσεις, ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί η οικονομία και ειδικά ο τομέας των αγγείων να λειτουργεί. Αν είναι να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες που θα μπλοκάρουν την οικονομία, να έρθουμε μετά από κάποιους μήνες θα πρέπει να αντιστρέψουμε όλη αυτή την προσπάθεια και θα έχει πληγεί, αν σε τέτοια περίπτωση, θα έχει πληγεί σοβαρά η αξιοπιστία της χώρας. Άρα πρέπει να το κάνουμε σωστά από την αρχή. Γι' αυτό στείλαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστά διαμορφωμένο πλαίσιο με αυστηρούς ελέγχους.
Ναι. Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Αγγινήτων Κύπρου προχώρησε, κύριε Μισηρλή, σε ένα αποφασιστικό βήμα, προωθώντας τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του επιχειρηματία ανάπτυξης γης μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου, το οποίο κατατέθηκε από το προηγούμενο έτος, έτσι, από το 25. Πού βρίσκεται σήμερα το νομοσχέδιο και γιατί είναι προς όφελος των επαγγελματιών του κλάδου αλλά και της κοινωνίας να περάσει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει?
Ναι, πρωτίστως της κοινωνίας και του αγοραστή. Είναι η προστασία του αγοραστή που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου. Αλλά αν θέλετε να σας ενημερώσω για το που βρίσκεται, ας πούμε.
Βεβαίως.
Πρώτα απ' όλα, μιλούμε για έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας που μέχρι σήμερα λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς συγκεκριμένα επαγγελματικά κριτήρια, χωρίς πιστοποιήσεις, με λίγους ελέγχους. Και είναι ακριβώς τούτο το κενό που έρχεται να καλύψει το προτινόμενο νομοσχέδιο. Να διευκρινίσω ότι είναι τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του επιχειρηματία ανάπτυξης γης, του developer, για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλούμε.
Ναι.
Η άσκηση τούτη τη δραστηριότητα για εμπορική εκμετάλλευση θα επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που θα είναι εγγεγραμμένα σε επίσημο μητρό της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα θα απαγορεύεται ρητά η εξάσκηση αυτού του επαγγέλματος σε μη εγγεγραμμένους.
Mm-hmm.
Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία από τους επιχειρηματίες και σίγουρα την προστασία του αγοραστή. Δηλαδή ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει ότι συνεργάζεται πλέον με αδειοδοτημένον επαγγελματία που πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, έχει ανάλογη πείρα και οργάνωση για να εκτελεί αυτό το επάγγελμα. Και το δημιουργεί έναν πλαίσιο επαγγελματικής διοντολογίας, μέσα στο οποίο οι αγοραστές δεν θα είναι πλέον εκτεθειμένοι σε ανεξέλεκτες πρακτικές.
Το νομοσχέδιο, υπήρξαν αντιδράσεις για το νομοσχέδιο?
Συγγνώμη.
Υπήρξαν οποιασδήποτε αντιδράσεις για το νομοσχέδιο και δεν έχει προωθηθεί ακόμα, είναι σε φάση επεξεργασίας?
Όχι, έχει προωθηθεί, το είχαμε καταθέσει ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών το καλοκαίρι πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Μετά είχε δημιουργηθεί ομάδα εργασίας, είχε συσταθεί μια ομάδα εργασίας μετά από απόφαση του Υπουργού. Συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε συναντήσεις κατά τις οποίες εξετάσαμε πρόνοιες του νομοσχεδίου με στόχο τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαίσιου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των αγοραστών. Θεωρώ ότι είμαστε στα τελικά στάδια και το επόμενο βήμα είναι να πάει σε νομοτεχνικό έλεγχο από την νομική υπηρεσία και από εκεί δεν ξέρω πιθανόν να καταλήξει στη Βουλή.
Στη Βουλή. Και θα καταδεικνύει ότι η κυπριακή αγορά κινήτων περνά σε μια πιο όρημη, οργανωμένη και αξιόπιστη εποχή, έτσι, με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση.
Σίγουρα θα υπάρχει περισσότερη υπευθυνότητα και περισσότερη λογοδοσία από την πλευρά των επαγγελματιών και ο πρωταρχικός στόχος, όπως ανέφερα και πριν, είναι να προστατεύσουμε τον αγοραστή και να νιώθει ο αγοραστής ότι υπάρχει επαγγελματική διοντολογία μέσα σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Κύριε Μισηρλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.